Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian eta geugaz daukagu Adolfo Arejita, Euskaltzaina Labairu Fundazioko kidea. Egunon, Adolfo.
Egunon, Rosi eta entzule lagunak.
Agindua aditzen emoteko normala da esatea, joan zaitez hemendik edo egizu nahi dozuna. Baina entzun dozu inoiz joan zaitekez hemendik edo eikesu gura dozuna edo antzekorik?
Bai, hori da itauna ez da. Bueno, hau arira jatortze apruete sartaldeko bizkaira eta klasikoan, eta lehenago euskera osokoan be, erabilten da geroan, hau da, agindu emoteko modu bidagoz. Bata da, guztiok esaten duguna, horre saldiotan, joan zaitez hemendik ez da. Edo, eixu gura dozuna. Baina, bada beste bat, hori da, lehenago bereiztu izin ziren agindua, presentekoa, momentukoa zanean, edo agindua apur bat geroari begira egiten zanean, hau da, apur bat gomendio, erregu edo olako modura egiten zanean. Da, orduan, hor, ke artizkia edo ke atzizkia sartzen zan, eta eikezu gura dozuna edo joan zaitekez, ja, joan zaitez, baina geroagoan esateko. Bueno, hau, Javier Calzacorta, euskera ikertzaile eta gure lankide onak bideratu eskun, ia hori noiztik non eta, bueno, forma hau bizi izan da batez beba Bizkaiko sartaldeko parteko euskeran. Eta horren eredu bidira, ba, Juan Antonio Añibarro, Pedro Antonio Añibarro parkatu, eta Juan Mateo Zabala, ez da. Horrek dira, azken baten, nervioi alde eta arrati alde, hau da, ego uribeko ereduen apur bat sustatzaileen nagusiak biak izan ziren, idazle Francisco Tar, baina handiak, ez azken baten herritarrek asko hartu munestua eben eta formak entzulen gantik asko batzen zitu esan. Bueno, ba, Juan Mateo Zabalak 19. mendean argitaratu eban, baina Pedro Antonio Añibarroren obra txikitsu bat, ez da, eskulibrua izenekoa, ba, bueno, eleiz, kris dotreina kontu horretakoa, eleiz, olako liburu polita, baina euskera zoragarrien dagoz. Bai, lehenengo edizinua, 1802koa, oin hainbat urte, ez da? Eta beste bat, handiko gehi urtera traeben, eta da, 1821koa. Eta lehenengo idazketatik bigarnera aldeitzela dago. Eta horren eskua, dirudien ez da, ba, onena Mateo Zabalarena. Hau bilbotarra zan, baina azken baten gurasoak zituen, bata bilerokoa, zerekoa, ariatzakoa eta bestea bakiokoa. Bueno, da, dino, beran, bigarren argitaraldi hori dela eta oharra egiten dau. Da, azkenez esan behar dautzute ze, liburu honetan ikusiko duzuela, batzuetan esaten dela, egizu, egidazu, egiozu, dagizula, eta beste batzuetan, eikezu, eikedazu, eikiozu, daikezula, lehenguak esaten dira, dino, gauzea ordu berean egin beharra danean. Bigarren abarriz, geroago garrenean egin beharko danean. Alantxe esan daroe, baita ondo baino hobeto gure bizkaitar baserritarrak. Hau da, azken baten, Añibarroren izenean, baina Mateo Zabalaren idatziz, ez da. Bueno, kontua da, honen erraztu bile ibinaz, eta honen, azken baten hori, geroko aginterazko adizkiok oso politatira, lehen askoz gehiago erabiltzen ziren, dapurka-purka bardintzen joan dira, oraingoakaz, eta azkenean galtzera guztiz, agindu modura bintzat, ez da. Esate baterako, badago errefrau zahar bat, 16. dinona, sagok ez izilik, ta entzun ez daizu gehistorik. Kailando ez dareiz, imal no oireiz. Hau da, errefrau zaharra, gaur egun esaten dana, ez da. Osa, oraingo momentuko agindua balitz, sagos ez izilik, esango eukean. Baina, geroari begira, eginiko agindu edo gomendioa danean, sagok ez izilik. Esan degun, agindu bigunagoa da, bigunagoa da. Egin aditzagaz, hau be, errefrau zaharra dino, eikek senar makerra ta ak aukake andera. Gaztelaniaz, areiz marido kontraetxo, iakilte tendra estimada señora, ez da, andera. Egin aditzaren agintera adizkia. Gero, senar eikek itanoz dinotzo. Zu kabaliz, senar eikezu, senar eginda, ba, gaur egun eskondu izango gendukena, ezta? Gaur gitxiago erabiltzen dago horretara. Bueno, bea, geroago denporan egitea da, gomendio, ezta? Oraindik, oraindik eskonduari dagoen bateri, edo senar bari dagoen emakume gazte bati, dama gazte bati eginikoa. Geroko denporan zelako senarra hartu eskontzeko, horrezaz doa, mesua, ezta? Eta, edo, beste bat be, ba, ze eikek maurtuti oeanean ederrestanik kalean. Ez eikek, egin. Maurtutik, maurtua da basamortua. Maurtutik oeanean ederrestanik kalean. Hau da, jente artean egingo estan gauzerik. No hagas, cuanto fueres por el desierto, cuando fueres por el desierto, lo que no fuere hermoso en la calle. Hau da, inork ikusten ez daula egin, zeine, jentearen agirien egin bardindala, batean egiten ez dana, ba, ez dala bestean begin behar. Bueno, hori, da, gero badira beste adiz batzuk, haue polita, euki adiz trinkoaz, ez da? Da, ire etxaien emazte eukekik adizkide. Erderaz, la mujer de tu enemigo tenela por amiga. Hau, kontzeju hona izan daiteke, arerio asko dituen entzat, ez da? Ire etxaien emaztea, eukek, eukieik, baina eukek da geroan, adiskide, Edo, inaditz zaharragaz, ez da? Bueno, hori ez dota itertuko zegoer egun urrun zamar dagoa. Bueno, aditz komposatuakaz, batez be, izan aditza, zaitekez edo eta transitiboan eizu eikezu hori hainbat ugariagoa da, ez da? Da, igonaz, honen datu bila, ba, autore diferentetan, eta etorrezat bat oso polita. Eta, da Pedro Astarloa Durangarra. Bere urteko domeka liburuan, dakar eseikezuz, gure sistema zaharra, eseikezu ez erazo oe baten zeuen semeak alabakaz, txikiak eta gazteak izan arren. Zelan ulertu behar da. Erazo da etxun eragin. Etxun, oeran, etxun, gaur, gitxiago erabiltzen da, oean erazo. Ezaz, bea, erazoten deu, ba, gurasoak, ba, ume txikia oean erazo, ez da. Bueno, baina, lehenago etxe asko ziren, ba, txangelak edo, zistrinak, pobreak, eta oerik behez behar bada seme alaba guztientzako, eta kontua, orduen etxe pobreetan, ez da? Eta gelaripe, ba, urriago, eta olakoa. Da, aholkoa hausia da. Ba, oean eratzo ume txikiak izan dabe, mutiletara, eta neskak nesketara. Hori da, baina momentuko agindua ez da momentuan egiteko. Ez eixu ez, barik dino, ez eikezu ez. Ez da, apur bat, da, aholku, aulagoa, baina etorkizunean. Bueno, gero, azkenego, amaitzeko beste apunta bat, karo, erabilera hau ez dala guretzako behain arrotza. Nik ez dakit berbaz erabilten dan. Neuk ez dut entzun. Baina, orain, mende bat gora bera, ba, normala izan data gainera, gure gudu osteko, edo gudu aurreko, 20. mendeko idazleetan, ba, esate baterako, ba, askuek, ba, hartu eikek, edo Domingo Agirre Ondarrutarrak be, begiratu eikezu, kresolan ez da, begiratu eikezu, alaba bakarra zareala, eta zeuen gurasoen azken onari begiratu beharrean zagozala, kresolan Domingo Agirre, ez da. Da, holakoak, askota asko dagoz, Kontua da, aholku bat emotekotan nik ez dakit, gaur egun eguneroko berbetan eskenduke erabiltera joko. Baina, eredu landuan, geure tradizio oraintzuko hori errekuperatzeko ba, aukerak badira, ez da, aukerak badira hain zuzen be, guk zertzelada bat bereiztu dugunean agindu bat emoterakoan, momentuko agindu zorrotza izatetik, ba, pixka bat, gomendio erregu edo abertzen zimodura emoten dan, ba, aurrerantzerako, ba, agindu antzeko hori emoteko, ke horrek bere balioa dauka.
aberatzen gainean be, hainbat esakuntza eta errefrau badira, eta jorratu ginkez, ez da?
Bueno, gitxi batzu, gerroziz, azken baten, hain dira asko ze, honek, aberatzak eta pobren mundu horrek ari luzea dauka. Orain artean be, gehiago erabilizan dugu puntu hau, baina batez be, aberatz pobren kontura. Pobren kontura, askotan, ugaria bat ira errefrauak aberatzen konturekoa, baina be aberatzen inguruko be askoratza, aberatza dira, ez da? Eta askota asko dira, aberatzak eta pobreak aurrez aurre edo aurka modura ipinten diranean, ezta? Da, bat edo beste aitatzeko, ze, ari luzea dago gai aldetik, zango duke, bat da, ezaupide handiak eta sare ugariak zabalak askotan ikusten ez diranak izaten dituela aberatzek euren artean, ezta? Gure berbetan esaten dagoen horrek beti daukiez, erpeluziek, erpeluzeak, ezta? Eta hortariko bat ino, da, euretariko irudi bat erabiltzen dena da, itxasaldean amarratzarena. Aberatzak, amarratz asko, ezta? Tentakulo edo, ezta? Bueno, gero, hortik urrekoa da, aberatzak direnen euren artean alkar hartzen dabela eta alkarregaz bat egin da ba, azpiko jente xeari edo gixajoari edo pobre direnei ba kalte egin bai baino zarriago, hon egiten dabena beba dira. Adizkide berbeagaz dino, aberatsak guztiak adizkide, hau da errefrautariko bat etin joena, ez da? Oien artek dakar beste bat adizkiderik ez daukan aberatsaren koitadua oartarazoten dauna. Adiskiderik ez daukan aberatzaren koitadua. Dino, adiskide gabe biziren aberatsa pikatuetan lo egiten datza. Pikatuak dira Pirineoetako goialdi estaren la luna de Valencia edo esatiz izango litzateke, eh? Bueno, osea bere aberastasuna jagoteko beti behar dituela inguruen laguna, hori izatera dator, ezta. Da. Gero, aberatsaren inguruan nor batzen dan, dino, beste bat, errefrauetan, ez da, oien artek dino. Eta, dino, aberatz danak, eta aberatz izan gure, eta eutzi gure deutzenak, ba, jente lotzabakoa, eta lausengaria, palagu salea, edo, zelan, losintxa, edo koipesalea, lepoa igurztekoa batzen dauela, Eta, dino, hauk dira, abrats baten hitzak, esen handiki halakoei oizaizte laket, gustetzen jakez, ahalgegabeak eta lausengariak. Ahalgegabeak iparaldean da lotxabageak, ezta? Mm-hmm. Eta lausengariak, ba, hori xe, lepoa igurztekoak, beti hori daukiena, ezta? Bueno, gero, amaitzeko aitatuko ditut, pare bat, aberatz eta pobren arteko konparantza, saiestu ezina da bai literaturan eta bai idatzizko eta herri literaturan, ezta? Da errefrauetan ba, aberatz izatea, pobre izatea baino, hobe edo pobre baino, hobe. Hau da, Urruzuno, Elgoibarko, hogei garren mendeko idazlearen baser bat, errefrau moduko bat beren obra baten. Da, gero beste bat, iparraldekoa, aberatsa gezur utxa. Beharduna amets utza. Aberatza guzurra dariola dabilela eta beharduna, hau da, beharrean pobrezian dagoena, amesetan dabilela, amets utza, hori da bat. Eta. Da gero badago bat, askuek Euskal Herriaren jakintzan batzen dagoen bat, begira, gaur euskaria galdua dagoen, ba, erronkarikoa, mendigatxa euki baneango lekuko informantze zoragarri bat, eta obro du abratxak pobretan denean, ezik pobreak abresten danean, bueno, esateko, gehiago dauka, aberatsak pobretzen danean, ezik, esenez, pobreak aberasten denean, horrezik, ez da? Bueno, hortik luze joten dugu honek, ez da? Aberatza, gero, aberatz, etorkiaz hitz egingo dut labur, etimologiaz, nondi dator aberatza? Begira, oso, zer bat, esaera polit bat, dauka Toribio Etxebarriak Eibarko leksikoan dakarrena. Lenguak ziran aberatsak, oinguak dirudunak. Osea, bereizten ditu aberatsak eta dirudunak. Zertan datza diferentzia? Ba, aberatsak aberatsitzaren atzean aberea dagoelako. Osea, azken baten azken baten zelan esango neuke. Hombre abundante en ganados. Hau da, erabiltzen da 17. mendean edo 18. olako Gipuzkoako konpendio baten, ezta? Hombre abundante en ganados. Hori da, zera, haziendea, hazienda ona, gaur bentzuten entzuten da, ezta, ganaduna daukana ere hazienda ona. Azken baten, hazienda eukitea da, ba, ganadua daukasenak horrek, ba, eskuarteko bat daukas. Da gero, ba, badago beste bat, arritu nauena. Bueno, 16. mendean, landukio, osea, Arabako euskerea, Gasteizaldeko euskerea, zertu eban ape, dino, alriko lehiaman, hau okerreko bidetik, aberatsa, que significa bestia askerosa, abere hatxa, 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 bueno, hau barregarria da. Baina holako, sasi etimologiak asko egin dira, baina esateko modukoa. Da, amaituko neuke, aberatsaren kontua, Xavier Letek kantuz darabilen kopla bateko berbak, ez da, ez dugu abererik, ez gera aberatsak.
Holanda bai. Bizkaia alderdian sarri entzuten doguz berbak, esaldiaren hasieran dei hitzak izango balira lez, ara edo ara.
Bai. Bai, hau hasier Muniategi gure Bilbo Herriratiko kasetari lagunak ekarri ustan dakizuenez bera Artiako semea da, ez Artea Arantzazukoa edo Arratikoa, espada Artia Urdaibaikoa, Arteaga Gautegiz. Bueno, orduan, berak esaten dugu, eurek asentuz bereitzen dabela ara eta ara. Bueno, ni neure txikitako berbetan ez dakit intonazioz bereiz izan dituan, baina Urdaibai aldean argite garbi ez da. Eta, dire, intonazio diferentia daugie, euren mesua be, biak dira bokatiboak edo biak dira lan harridura edo entonazio bereziz emoten direnak, baina lehengoa da ara, ba, batetik suabeagoa eta argigarria, ez da. Egoera barri edo diferente bat aurrean daukagunean harridura edo ezustekoa edo olako zeo zer espiketako. Ara, beiku ara, eh? Ara, beiku ara, ez da. Bueno, hori batetik, ez da. Esate baterako, ba, nik barrutian entzuntote, ba, neguaitik esaten, umeak txikia zirenean, aita, non datorren ara, za? Ara hori, baina gainerez aurrean, espada, esaldiaren atzean entzuntote asko eta politata. Ta ume bat, ba, oinez justu dabilen ari esatea, kontuz, jauziz ara, ara. Hori da, ba, apur bat, ba, hori, harridura. Edo, beste bat, esate baterako, ara, jakindot, berandu etorriko zarana. Ena barritu zu berandu etorteak. Hau da, labailu iztegiak dakarren bat edo. Edo beste bat, ara bestea, zelan jakingo da horreke berak baino gehiago. Bueno, da biak gero, bigarrena da, apuruet abertentzi, ohar edo iaia mehatxu modure esaten dana, eta zorrotzago edo serioago zer bat egiteko, adierazpen bat egiteko. Zeta baterako, beitu arabe esaten da horre, ezta. Esanik egin gure espadozu arpegi apurtuko dutzut, hau mehatxu txarango gaiztoa, ez da? Da, Pedro aurreko etxea erandioko zemeak bialdu ustean honetariko bat eta apuntauteko dut, beitu gara, hori egiten espadozu damutuko jatzu, azken baten abertentzia, hori da bigarren bat, ez da? Edo beste bat labairu iztegiatakarna, ara umea, isildu zaitez, burua eragiten deustazueta, burua endergetan deustazueta, da, bueno, holakoak. Oso politata, segaitik indar asko daukalako, berbaz askoz gehiago idatzizkoan baino, idatziz, ba, ara hori gehiago erabiltzen da, ba, erakusle bat azken baten, ez da, beste zeregin batzuetarako, eta etorriara, indara, beste zeregin batzuetan, askotan, baina, hau da bat, interesgarria dana, hizkuntzaren eguneroko interlokuzioan, berbaz olasaldian, da ezagun giroan edo urrekotasun giroan erabiltzen dana.
Auntzes porrun berbea aitatu dabe sareetan Adolfo, salto baten, arin baten edo horrelako zerbait aditzen emoteko.
Bai, hau Jesus Zugazaga Mungiako semeak, baina gatikan bizidanak bere sarean idatzi eban, sartu eban auntzesporrun. Niri, berak emoten dauen, baina esateko ba salto-saltoka dabilen akerto baten irudia darabil, ez da, auntzesporrun, ba, da, auntzara zerikusi eta daukan dabil bera, baina nik, nire eretxia bestelakoa da. Baina esaldiak oso politak dira. Aitak semeari, joan eta etorria di auntzesporrun, edo txakada baten, esan, esateko, ez da, hori dino. Bueno, ba, eskerrak lehen, eta benik ez Zugarraga jaunari, ze adibideak oso bizi-biziak eta errealak benetakoak ipintzen dituela, ez da? Baina, zer dago horren hor da? Nire ustez, auntzabarik hor dago, hautzak, hautzak dira karrilos edo olako zerbait, ez da? Bueno, da orduen, hori baino, forma bat dago hautzak, esate bat dago, hautzetan jo, hautzak euki, zehozetan abile dala esateko, edo hautzez eperdi, hau, erabilten da bizkaiko hainbat lekutan, hautzez eperdi, ba esateko, harin baten atoda prisa, hautzez eperdi joan detorri, eta honek esan gure honek, badauka zerikusi estua, Jesus Zugarraga gaitatu dauen agazta. Da, kontu eda, ba, hautzez porrun, edo hautzez eperdi, gauza bera dala, gertatzen dana, nik hautzez porrun hori, ez totasko, eta zer dago atzet, horren atzean ba, hautzak dira geure matrailak hori horri inguru horreri, eta da eperdia behean dago, besteago behean dago, ba, zein ja, musturra, ba, iaia behean dala, ez da, behia joten dala, harin gaitzuatea, horregaz lotuta dago, oso polita dago, ez da, da, gure idazleetan be, otxolua mundakarrak badarabil, ez da, bat esatu batarako, hautzez eperdi urten ziran jauregitik, katu buztia baino epelago, eta ez eben gehiago egundo aitatu inoren lapikoan burruntzalia sartzerik. Polita ez da, gure entzulei, erregu edo eskaria, ezaguna dozue, hautzez eperdi edo hautzez porrun berbok ezaguna dozuez, ze salditan.
Amaitzeko Adolfo, labur-labur, sarri aipatzen diren akatzak eta erdipurdizko erabileren artean, domu santu egunaren ganekoa dakarzu.
Baiz, lehengo baten entzune ban, ez dut non esango, bera, domu santu, horren ordez, damu santu. Damua, badakizu zer dan, ez da, damua, bai. Edo damutu badakizu zer dan, bera, bai. Domua, latinetik datorrez, ez dugu asko identifiketan. Damua, behin erabili dugu, damuak balira urdaiak, hau ez, esaera hau ez da, damuak, damutzea erreza da, baina damuak urdaien balioa balokie, ba, errezago eskatuko genduke damutzea. Bueno, baina kontua da, domu santu, hau da, semendiaren bateko eguna, domu santu hori latinaren arrastoa dela, domus santorum. Eta horregatik leku batzutan esaten da, domu santuru, santorum, latineko genitibotik datorrelako. Hau beste leku batzuetan esaten da, Gipuzkera ere muen askotan dan, santu guztien eguna. Santu guztien eguna. Eta gero, iparraldean beste berba polit bat aukie, omia zaindu. Omia zaindu be latinetik dator, omnia sanctorum. Ero, omi zandore eta olakoa dira. Oso polita da. Bueno, esan gure dut hoxe da, akastxua, ba, probete ez naztetako, ba, domu santu eguna, hortu santuak eta ikusteko egun hori, ba, damua bizalitik esantua, da ez bebai ez da.
Ba, gaur be, hainbat kontu ikasi dugu, eskerrik asko Adolfo, eta datorren astera arte.
Eskerrik asko Rosi eta entzule lagunak.
Bizkaia erra.